Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Slovo kýč dnes používáme ve víceméně jednoznačně hanlivém smyslu a jeho stělesněním jsou pro nás sádroví trpaslíci na zahrádkách. Co ale dělá kýč kýčem a jaká je hranice mezi ním a uměním? A jak se tyto věci dají popsat v hudbě? Dnešní reflexe se pokusí ukázat, jak lze v současné hudební kultuře hledět na kýč, jak se z něj stává marketingová strategie v popu i v klasické hudbě, ale také tvůrčí nástroj experimentujících umělců. V minulém roce se o kýči hovořilo například při protestech proti umístění sochy France Schuberta od sochařky Anny Chromy na nádvoří Hudební fakulty Akademie muzických umění. Prvky kýče vypíchl komentátor deníku Referendum Petr Bittner ve svém popisu loňských oslav výročí 17. listopadu. A konec konců jen pár týdnů uplynulo od Vánoc, období, kdy se kýč v hudbě i jiných sférách stává nedílnou součástí našich životů. Existuje ale nějaké jasné vymezení tohoto termínu? Slovo kýč se objevilo nejprve v němčině a jeho etymologie je nejasná. Víme nicméně, že se začalo používat v 60. letech 19. století na uměleckých trzích v bavorském Mnichově. Tam označovalo obrázky nevalné umělecké hodnoty, jež ovšem byly pěkné a šly dobře na odbyt. Líbivá zátiší, krajinky, romantické historické výjevy. Byla to doba, kdy stále více lidí pociťovalo potřebu nějak zapojit umění do svého soukromí, aniž by nad ním chtěli nějak hlouběji přemýšlet, a kdy se umění zároveň stávalo symbolem společenského postavení. Mít na zdi pěknou reprodukci a poslouchat ušlechtilou hudbu začal být pro určité skupiny lidí důležitým doplňkem životního stylu. Podobné principy fungují dodnes. A můžeme je pozorovat i v hudbě, ačkoliv v mnoha ohledech se ve srovnání s 19. stoletím vážná hudba stala zcela okrajovým žánrem, aura velkého umění, které je určeno pro takzvaně lepší lidi, jí zůstala. Ale kdo by se chtěl prokousávat dlouhatánskými symfoniemi Gustava Mahlera nebo, nedej bože, nějakou modernější tvorbou? Pro takové posluchače se začala tvořit nabídka kompilací těch nejromantičtějších momentů z klasiky. A pokud někdo má o něco vyšší nároky a chce slyšet přeci jen hudbu novějšího data, která ovšem naplní stereotypní představy o kráse a ušlechtilosti, rovněž nezůstane zkrátka. Je zajímavé, jak se hranice mezi kýčem a uměním hledajícím nové formy v čase proměňují. Hudební minimalismus v 60. a 70. letech začal zdůrazňovat ve vážné hudbě tehdy nepříliš obvyklý pravidelný rytmus, výrazné melodie a příjemné harmonie. Tím nadchl velkou část publika, která již o moderní vážnou hudbu neměla zájem. Po několika dekádách, kdy minimalistické postupy působily jako radikální novinka, se z nich stala donekonečna recyklovaná klišé, která jen udržují dojem uměleckosti. Takové nahrávky vycházejí v současnosti třeba na značce Deutsche Grammophon, jinak symbolu oné elitářské umělecké hudební tvorby. Tam si můžeme poslechnout například skladatele Maxe Richtera, posledních letech úspěšného představitele vážné hudby, která neruší a která bývá úspěšně prodávána pod nálepkami jako je postminimalismus nebo modern classical. My si poslechneme ukázku z jeho loňského alba Sleep. Thank you. svou přímočarostí je kýč schopný jednoduše komunikovat a také jednoduše strhávat. Dá se říci, že většina národních hymen spadá do kategorie kýče. Totalitní režimy si libovaly v produkci, u níž nebylo pochyb o emocionálním působení. Kýčem, jako nástrojem k ovládání lidí, se již mezi světovými válkami zabývali teoretici kolem tzv. Frankfurtské školy. Theodor Wiesengrund Adorno nebo Walter Benjamin viděli právě v dobové populární hudbě jakési sedativum, které má odvracet masy od nebezpečných myšlenek. Na Adorna navázal v 50. letech spisovatel Hermann Broch, který ve svém textu Několik poznámek k problému kýče napsal. Křesťanství, jehož kněží jsou nuceni žehnat dělům a tankům, hraničí s kýčem stejně jako báseň, která se pokouší oslavit milovaný panovnický dům nebo milovaného vůdce nebo milovaného maršála či ministerského předsedu. Kýč je zlo v hodnotovém systému umění. A dodává nepříliš optimistickou vizi. Moderní kýč se svým vítězným během ještě zdaleka neskončil, že i on, zejména ve filmu, je prosáknut jak krví, tak sacharinem, až rádio chrlí imitaci hudby. Tento druh kýče reprezentují třeba socialistické budovatelské písně 50. let, ale vlastně i mainstreamová populární hudba, jako ono hudební sedativum, které kritizoval Adorno. Tento kýč je tedy jednak součástí populární hudby a kulturního průmyslu a zároveň se může stát inspirací pro umělce, kteří se k němu chtějí vyjadřovat. Spojení kýče s moderní populární hudby, s kýčem nacionalistickým a militaristickým, se stalo inspirací například pro slovinskou skupinu Laibach. Ta skrze předělávky slavných hitů sarkasticky komentuje společnost a její lásku ke kýči. Poprvé tuto metodu Laibach uplatnili v úpravě písně Life is Life, s níž v roce 1985 bodovala v hitparádách rakouská skupina Opus. Jen nedlouho poté slovinští Laibach pod názvem Opus Dei tuto skladbu nahráli znovu s nezměněným textem, ovšem zcela jiným hudebním výrazem. Nyní si tedy pro srovnání poslechněme krátké ukázky z obou verzí. Pořadu Reflexe si povídáme o kýči v hudbě v minulosti i současnosti a k rozhovoru na toto téma o kýči a jeho kreativním využití jsem si pozval Lukáše Jiříčku, dramaturga divadelního i filmového, publicistu, který se věnuje hudbě i divadlu, respektive formám na pomezí hudby a divadla a také vysokoškolského pedagoga. Vítám tě tady.
Ahoj.
Máš nějakou osobní definici kýče?
No, nejsem estetik a nejsem filozof, takže nemám s tím žádnou zkušenost. Spíš jsem si vlastně uvědomil, když se mě pozval k tomuto tématu, že v podstatě slovo kýč jsem strašně dlouho nepoužil a že jakoby přinejmenším v mém okolí poměrně jako vymizelo. Už se téměř jakoby nepoužívá. Mám pocit, že, nebo aspoň je to moje nějaká reflexe osobní, přinejmenším z okruhu, teda, v kterém se pohybuju, pedagogickým, anebo řekněme uměleckým, i když to slovo je dost pofiderní, tak vlastně už ten kýč je vlastně věc, která není až v takové jakoby cirkulaci. Není tam často už to pejorativní označení, myslím si, že tak často nepoužíváme, protože vlastně všechno je v současnosti použitelný. Všechno v nějakém novém kontextu přestává být klidně kýčem, to, co bychom jinak za kýč mohli považovat, a může to mít vlastně daleko, řekněme, širší nebo hlubší dimenze. Sám jsem si pak vlastně říkal, že spousta věcí, které označujeme často jako kýč, tak je vlastně taky naším zjednodušujícím postojem k určitým věcem, který vlastně nechce určitý nějaký jevy nebo fenomény problematizovat nebo je vidět v nějakém širším kontextu, ale samozřejmě to neznamená, že kýč jako takovej neexistuje. No. Kýč je takovej ke kráse a prázdnotě klíč, že jo? Ale na druhou stranu si myslím, že pokud je pro mě něco osobně kýč, tak je to vlastně určitá trivializace nějakých, řekněme, estetických objektů, fenoménů, procesů, pokud teda mluvíme o uměleckém prostředí, ne třeba jenom o nějakých nábytcích nebo nějakých dekorativních kachnách a krásných lustrech. Kýč je taková už úplně často vyabstrahovaná, vyprázdněná forma, která si vlastně z věcí, které někdy bývaly do jisté míry nějakým plným tvarem, bere určitou jenom nějakou neproblematickou stránku nebo kvalitu, ale jako podle mě třeba kýčem je často i to, co vlastně se jakoby kýč nevydává a je to třeba považovaný za, řekněme, věc nějakého takzvaného vysokého umění, že jo? Třeba podle mě jedny z posledních inscenací Roberta Wilsona nebo jeho nějaký velmi náročný a nákladný produkce, které jsou třeba velmi komplexní, technologický, tak už jsou vlastně natolik jakoby reprodukcí sama sebe nějakých zavedených postupů Wilsonovy práce, že už v podstatě pro mě jsou spíš kýčem třeba takovéhle věci, kdy vlastně dojde k nějakému sploštění určitých postupů. Myslím si, že i black metal, tím, že je to třeba docela ustrnulý hudební žánr nebo nějaká forma, tak v některých projevech, když slyšíme desátou desku nějaký kapely, která je v podstatě stejná skoro jako ta první, tak je to v podstatě taky kýč. I když se pohybujeme v oblasti hrůzy, hororu, blasfemie, satanismu, tak si myslím, že v podstatě to může být kýčem taky. Že už tam není nějaká jako dimenze nějakého nového objevu, a nebo hledání nějakých jakoby širších kontextů, které vlastně redefinují tu samotnou podstatu toho díla.
Takže kýč se zrodí ze situace, kdy příliš dobře víme, co očekávat, a možná souvisí s nějakou intelektuální leností, když už spoléháme na to, že víme, jak věci fungují nezávisle na tom, jak jsou třeba strukturálně složité.
Buď, anebo s nějakou estetickou jakoby leností, anebo s nějakou jakoby snadností určitýho, řekněme, třeba šoku. Buď šoku, nebo zalíbení. Že? Ono to v podstatě jsou dvě strany téže mince někdy, ale myslím si, že je to o tom, že to funguje na nějakou první signální soustavu často. Jakoby kýče pro mě spíš nějaký často jako morální skoro problém v nějakém hledisku, že to není jako věc, která se snaží něco třeba kriticky relativizovat, zhodnocovat, ale naopak vlastně nabízí to nejjednodušší řešení. Že? Já si myslím, že třeba Václav Cílek je teďka taky kýč. Člověk, který je vědec, který dlouho vlastně psal fundovaný komplexní práce, že o přírodě, o kamenech, který byl třeba velmi zajímavý, tak vlastně teďka už má potřebu se vyjadřovat ke všemu, přátelí se z politiky, ale vlastně sám jakoby do jistý míry devalvuje to, v čem byl třeba silnej a hodnotnej před několika lety. I to můžeme považovat jako kýč a tím se nikoho neurazím.
Myslíš, že třeba i z tohohle důvodu, který se právě zmínil, může být kýč nebezpečný? Frankfurtská škola a další kritici masové kultury chápali kýč jako něco, co může manipulovat lidmi a co je z toho důvodu nebezpečné. Myslíš si, že to hrozí?
No, určitě to hrozí, tak jakoby celý ten vlastně, že jo, spektákl, v kterým žijeme, nejenom, jak bych to řekl, takhle interpretovaný frankfurtskou školou, Adornem a tak dál, ale třeba taky situacionistama, jako byl Guy Debord a jeho knihu Společnost spektáklu, tak v podstatě sice nemluví o kýči, ale mluví o určitým, řekněme, mediálním obrazu, v kterým žijeme a který nás formuje a vůči kterýmu je těžký se vymezit, protože on vlastně, řekněme, strukturuje nebo formuje svět i myšlenkový, v kterým žijeme, kterého vlastně těžko k němu hledat nějakou alternativu. Na podzim jsme se studentama četli Adornovu Úvodu o sociologii a hudby a musím říct, že jsem se dlouho tak nesmál a nebavil jako nad jeho odsudkama vlastně toho, co on považuje za nějakou masmediální kulturu a vlastně, že vymezoval se vždycky vůči jazzu. Z dnešní perspektivy si myslím, že to vymezení je naprosto lichý. Člověk ho třeba dobově chápe a myslím si, že se nám posunulo do úplně jiných třeba hudebních oblastí. Že? Jazz bychom teďka za kýč, pokud nemluvíme o nějakém smooth jazzu nebo takovému, který se hodí možná k jídlu, k cinkání příboru v dobrých kavárnách nebo restauracích, tak bychom jazz asi za úplný kýč jako nějaký žánr nepovažovali, protože to přece jenom je ještě poměrně složitá hudební forma, kterou asi ne každý může jako provozovat. Ale samozřejmě v nějaký líbivý podobě si myslím, že teďka můžeme mluvit o celé populární kultuře, kultuře disco, house, techno. Vlastně se ty věci proměňují do úplně jiných rovin, ale problém zůstává v podstatě stejný. Že? Je to jako, že vyhledáváme určitý únik od třeba světa a to myslím, že mě nevyjímaje a nikoho nevyjímaje. Že? Každý u něčeho relaxuje, který nám vlastně na chvíli nabízí jakoby určitý únik od těch právě komplexních tvarů, s kterými jsme třeba denně nějakým způsobem bombardovaný. Ať už politickou nějakou situací, ať už nějakým estetickým jevem, který musíme třeba rozebírat, bavit se o něm, o nějakých problémech. Co mám vždycky rád, je to, když se člověk dostane třeba, když spolupracuju s nějakýma, řekněme, noizovejma experimentálníma hudebníkama, tak je to to, co všichni posloucháme doma, že jo. Člověk třeba něco připravuje s hráčem na analogový syntezátory, aby pak zjistil, že doma poslouchá Lana Del Rey a má to vyloženě rád, nebo Lady Gagu a podobně, tak si myslím, že tenhle ten ventil má na druhou stranu vlastně každej a není to žádná jako kompromitace, že je to v podstatě takový docela přirozený jev. To je stejný, jako se napijete limonády a nemůžete furt jenom pít nějakou ostrou kořalku.
To, co zmiňuješ, se občas popisuje termínem guilty pleasure, česky by se hezky řeklo provinilé potěšení, tedy jakási forma kýče, který člověk chápe jako kýč, třeba aspoň z části, ale zároveň je schopen si ho zcela upřímně užít. Právě jak si tady zmiňoval ty příklady. Máš ty nějaký svůj oblíbený hudební kýč, který vlastně bereš jako kýč upřímný nebo příjemný?
Jo, často si pouštím disco, pak si pouštím třeba rád nějaký sovětský funk ze 70. let, pouštím si klidně i nějaký pop, třeba někdy slovenský nebo podobně, nebo japonský pop. Myslím si, že to všechno jsou kýče a člověk je právě vyhledává, protože na chvíli se odstřihne od toho okolí. Já nevím, já jsem třeba velký zbožňovatel díla Kylie Minogue a myslím si, že v tom nejsem sám, že bychom se na tom shodli se spoustou avantgardních hudebníků. Poslouchám Madonu, poslouchám Lana Del Rey, klidně taky, nebo Amy Winehouse, tu třeba ne tak často, ale jako myslím si, že to není něco, co pak jako vlastně vnímám jako určitou věc, která by něco devalvovala nebo dehonestovala, protože si na druhou stranu myslím, že jsou to jakoby věci, co fungují na první signální soustavu. A na druhou stranu si myslím, že je poměrně náročný takovýhle kýče jakoby i s celým tím spektáklem okolo vybudovat. Jo? Udělat prostě celou tu, jak bych to řekl, od designu těch třeba videoklipů přes i tu hudbu, ono vlastně udělat třeba disco nebo popový hit, jako je poměrně jako složitá disciplína a často si myslím, že mnohokrát sofistikovanější než zahrát koncert improvizovaný hudby, kde můžete krabičku od zápalek přejíždět po strunách od kytary a máte to v podstatě hotový, což zase nechci snižovat, ale myslím si, že zatím často je taky jakoby velká, řekněme, práce v tom, že znáte ten žánr, že se mu musíte věnovat poměrně jako důsledně a že ten žánr má nějaké svoje pravidla a limity a vy je můžete taky posouvat s nějakým omezeným ručením nebo ručením omezeným. Myslím si, že to právě jako když člověk se těma věcma třeba zabývá víc do hloubky, což nemyslím, že jako člověk si musí analyzovat skladby Kylie Minogue a dohledávat si k tomu nějaký jako složitý koncepty, to je trošku zbytečný. Ale přesto vidí, že to není jako až tak prostý a relativní, aby se to dalo snadno odsoudit. A vlastně, když se tahle ta věc samozřejmě přeznačí do jiného kontextu, což udělá třeba japonská kapela Satanic Porno Cult Shop, která předělávala takový jakoby vlastně popový hity do takových mashupových, řekněme, kompozic, kde rozstřihávala písně slavného popu a vlastně drtila jakoby nějakou současnou technologií a takovým kolážovitým přístupem, tak najednou tam samozřejmě Kylie Minogue září jak úplnej démant, jakoby v té velké změti. A najednou samozřejmě může fungovat v nějakým velmi zajímavém kontextu, protože je sama vytržená ze svého kontextu.
A my si nyní právě zmíněnou Kylie Minogue pustíme v jejím duetu s zpěvákem Nickem Cavem Where the Wild Roses Grow.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
S Lukášem Jiříčkou se tady bavíme o kýči, jeho hranicích, definicích a také možném kreativním využití. Ty už si tady zmínil umělce, kteří s kýčem pracují různými experimentálními způsoby a já jsem si tě pozval i proto, že ty v současné době pracuješ na sérii filmů, u nichž mám trošku problém, jak je vlastně žánrově popsat. Cyklus je nazván Morava krásná zem. Momentálně, pokud vím, vzniká třetí díl.
No, brzo jdeme točit čtvrtý díl. Ale já bych se ještě vrátil klidně k té Kylie s Nickem Cavem, protože podle mě třeba konkrétně tahle píseň je podle mě problematická v tom, že je těžký definovat, jestli to je ještě kýč, nebo jestli už je to opravdu dílo, řekněme, té vyšší kultury. Že? Myslím si, že to pomezí, kterýho se tady vlastně tahle dvojice dotknula, je poměrně jako zajímavý. A je vidět, že vlastně oba dva museli slevit z nějakých svých jakoby zaběhlých jejich konvencí, v kterých se pohybujou, ale vlastně jako vytvořili písničku, která má, myslím, že dost velký kvality a samozřejmě je líbivá, je teskná, je to takový hezký moritát, pěkná balada, ale vlastně jakoby to pomezí, na kterým se to pohybuje, mi přijde na tom jako vlastně nejzajímavější fakt. Ale když se vrátím k Moravě, jak definovat tenhle ten cyklus, je poměrně, myslím, že těžký, nebo my to asi nějak moc nedefinujeme. Někdo říká, že to je experimentální film, ale to je takový všeobjímající něco, tohleto označení, co o samotném tom filmu nic neříká. Někdo by mohl říct, že to je camp, jako určitý žánr, že, kde se míchá vysoké s nízkým, vlastně kontexty, řekněme, filozofický, protože používáme citáty třeba z Eliadeho nebo přepsaného Friedricha Nietzscheho, nebo teďka v třetím díle, který chystáme, tak Mariši. A potkává se to dohromady s AZ Kvízem, nebo se to potkává dohromady s českou dechovkou. Je to takový vlastně pastiš, ale nějak jakoby žánrově sám bych ho asi nebyl schopný zařazovat, protože o tom vlastně ani jako v nějakém žánru moc nepřemýšlíme. Nebo řekněme, míchá se tam x žánrů na jedný ploše. Asi tak.
Docela zajímavou roli v těch filmech hraje folklor, respektive různé projevy toho, co je prezentováno jako lidová kultura na Moravě. Takže kroje, ta zmíněná dechovka, lidové písničky. Jaký ty máš vztah k tomu, protože folklor vlastně je také folklorní kýč, je docela velká oblast kýče, která má svoje jednak umělecké, ale jednak i společenské a politické přesahy. Jak ty vidíš folklor jako možný zdroj kýče nebo naopak inspirace přesahující ten kýč?
No, s Petrem Šprinclem, který je vlastně spoluautor, režisér téhletý filmové řady, s kterým to vlastně celý připravujeme vždycky jako hodně v intenzivním dialogu, tak vlastně ten folklor byl do jisté míry jakoby iniciací nebo určitou inspirací vůbec pro vznik téhletý filmové série. My máme tu sérii naplánovanou teďka na 4 díly, brzo jdeme točit 4. díl a tím vlastně se folklorní jakoby část toho cyklu jakoby uzavře, pak chceme točit další díly Moravy, ale už v úplně jiném, řekněme, klimatu. Ale ten folklor tam byl inspirací i v tom smyslu, že ne možná jako kýč, ale jako určitá, řekněme, struktura, slupka nebo určitá, řekněme, skořápka nějaký lidové kultury nebo nějaký pospolitosti, která nám vlastně připadala jako zajímavá. Ale na druhou stranu nás tam fascinoval i ten určitý jakoby nacionální rozměr, který se zatím skrývá, jo? Nebo to permanentní vymezování se vůči něčemu. Že? Tam jako na Jižní Moravě se každá vesnice vymezuje vůči druhé vesnici tím, že si porovnávají kroje. Vždycky říkají, my máme hezčí kroje, protože, nevím, máme širší kalhoty, anebo máme tenhle ten typ výšivky, který tamhle už prostě se nepoužívá, zatímco oni jako to mají takhle a takhle. Je tam vždycky nějaká jakoby určitá rivalita, jo? Nebo nějaká míra, řekněme, takový úsměvný xenofobie. Ale vlastně zároveň je tam velká hra s tou moravskou identitou, s tou nějakou pospolitostí a bodrostí, kterou můžeme považovat samozřejmě za kýč, že jo? Prostě u hraní dechové hudby nebo cymbálky se nikdo jako nemračí a nedělá žádný jako hrozivý gesta. Je to vlastně všechno v dobrý náladě, v dobrém humoru. Je to určitá poživačná vlastně část nějaký kultury. Přestože třeba ty písničky můžou být velmi tragický a teskný. A to platí jak pro dechovku, tak samozřejmě pro cymbálky. Nás to ale zajímalo i v nějakém historickém kontextu, protože se, když jsme vlastně to téma začali víc nějak probádávat, tak jsme začali vlastně zjišťovat, co všechno se na tu dechovku a na ten folklor nabalilo. A zjistili jsme třeba, jak moravský nacionalisti třeba před druhou světovou válkou nebo za druhý světový války se právě stotožňovali s tím folklorem. Říkali, že to je vlastně ta součástí naší identity. Jsou zachovaný třeba dopisy Jána Úprky, což byl syn malíře Joži Úprky, Adolfu Hitlerovi. Sám Úprka zakládal takovou iredentistickou, separatistickou skupinu, která chtěla otrhnout Jižní Moravu a připojit ji ke slovenskému štátu a vlastně nesouhlasila jakoby s tehdejší podobou, řekněme, českých hranic a český identity, protože oni vlastně tu identitu zakládali právě podle nějakého, řekněme, folklorně národnostního rámce a že říkali, že blíž mají k těm Slovákům, ale samozřejmě to souviselo s tím, že se stotožňovali s ideama nacionálního socialismu, tak vlastně chtěli k tomu Tisovu slovenskému štátu, tak vlastně tam najednou je vidět, že ten folklor může fungovat i jako určitý obranný štít, i jako určitá zbraň. Tak to je vlastně nějaký další prvek, který nás v tom samozřejmě zajímá. Ale samozřejmě nás na tom baví i ta jakoby lidová zábava, ty hody. Na těch hodech, když přijedete do třeba Dolních Bojanovic jako Pražák, tak se tam asi nebudete cítit vlastně úplně dobře. Mezi sebe vás vyloženě nikdo nepustí, že? Pokud nejste přímo odtamtať. Můžete tam samozřejmě s nima slavit, ale nebudete součástí přímo té komunity. Já jsem si tam jednou kvůli jedné roli musel třeba oblíknout kroj a paní Vláčilová z Rohace, s kterou vlastně vždycky spolupracujeme, ona s náma natáčí, je hrozně fajn, tak její první slova, když mě tam viděla v tom kroji, bylo, to je vidět, že nejseš odsaď. Já jsem říkal, jak to poznáte, teď já tady jenom stojím. A ona říká, neumíš nosit kroj, to je jako úplně jasný, že? Tak prostě nějaká ta zvýšená citlivost je pro nás taky jako v tomhle zajímavá.
To právě možná spolu souvisí ta tebou zmíněná schopnost toho folkloru nebo jeho používání, co by sjednocovacího prvku při vytváření identity a vymezování jedné identity vůči druhé, ať je to dvě sousední vesnice proti sobě nebo dva sousední státy. Takže právě ta zmíněná vlastnost kýče, že jde vlastně o nějaké zjednodušení, takže zároveň se to propojuje s takovouto funkcí, že kýč často bývá používán k takovému vymezování právě díky tomu, že to nakonec je něco snadno a rychle srozumitelného a s kýčovatěním nějakých kulturních prvků se potom dá těch prvků využívat k tomu, abychom se vymezili, abychom si pěkně jednoznačně nalajnovali tu identitu.
A je to samozřejmě problematičtější, že? Třeba spousta těch lidových písní jako skutečně mají nějaký, jakoby řekněme, téměř až mytologický vlastně nádech, určitý archetypální jakoby rozměr. A myslím si, že v tu chvíli je to zase zároveň to, že to jako dokáže komunikovat vlastně s každým. Že každý jakoby tomu sdělení té písně jako porozumí. Je nějaký, jako řekněme, třeba té harmonii té písně a tak dál. Není to tím, že se to záměrně trivializuje. Spíš to jakoby našlo formu, nebo si to jakoby vynutilo formu, která vlastně tuhle tu obecnou komunikaci jako umožňuje, což si na druhou stranu myslím, že je poměrně jako vždycky složitý proces nějakého jako destilování vlastně určitých jako postupů, než se najde vlastně ustálená forma, že? Která jakoby pak samozřejmě stuhne do nějakého kanonického žánrového ukotvení, ale myslím si, že ten proces je taky jako poměrně zajímavý, dynamický a může mít v sobě spoustu jako zajímavých rozporů, že?
Ono konec konců právě ta lidová píseň většinou bývá popisována jako tvar, který prochází dlouhým procesem, při kterém se obrušují různé varianty a usazuje se nějaká ta forma, takže to vede opravdu k takovému vydestilování nějakých archetypálních tvarů. Ve vašich filmech se kromě folklorní inspirace, případně folklorního kýče, můžeme setkat i s dalšími prvky, ať je to třeba cover verze písničky od skupiny Kiss, což je takový prototyp toho metalového kýče, nebo třeba AZ Quiz, který v sobě má jisté prvky kýče, řekl bych, soutěžně intelektuálního.
To bych se ohradil. My jsme velký ctitelé AZ Quizu a je to největší chrám vzdělanosti, který vlastně byl na Moravě po Velehradu postavený, takže já si myslím, že díky AZ Quizu tady opravdu se rozšiřuje nějaký intelektuální záběr celé republiky a zároveň ta estetika Aleš Zbořil s Evou jsou naprosto fenomenální moderátoři, my k tomu máme opravdu velkou úctu.
A takže pokud je třeba o střed toho folklorního prvku s tím metalovým prvkem, kdy tam coverband skupiny Kiss hraje u Mohyly na Slavkově.
Ne, to je Štefáníková Mohyla v Bradle na Slovensku.
Pardon, tak je to jiná Mohyla. Tak jak se propojí tyhle ty dva světy různých archetypálních tvarů, ten metalový i ten folklorní?
Tam vystupuje skupina Kiss Moravian Girls, která je, myslím, že z Přerova. My jsme ji vybrali v situaci tuhletu písničku nebo ten remake písničky ve chvíli, kdy se objevuje ve filmu Ďábel, který ho hraje Václav Upír Krejčí, protože my jsme si říkali, kdo jiný může hrát Ďábla nebo Upíra než Václav Upír Krejčí. Ale jinak vlastně často my právě ty kapely volíme lokálně nebo tyhle ty věci. Taky právě proto je tam AZ Quiz, protože to je doména Brna nebo Český televize Brno. Takže vlastně nechceme vykračovat z toho moravského, řekněme, regionu, z toho celého kontextu. Takže pokud něco používáme a hledáme, tak to určitě nebude umění z Chomutova nebo z Plzně, ale spíš z té Moravy. A zajímá nás právě určitý jakoby střed těch kódů, kultur, stylistik, celých těch nánosů, aniž bychom to nějak jako komentovali, spíš to postavíme vedle sebe a tu vazbu si musí divák jako někde najít v tom sám. Samozřejmě je to poskládaný nějakým příběhu a je trošku jasný, proč je tam AZ Quiz, nebo je tam jasný, proč se objevuje Ďábel. Myslím si, že v té trojce je to ještě markantnější, tam vystupuje opět dechová hudba Bojané, kterou máme i v prvním dílu. Když teda se bavíme víc o hudbě, vystupuje tam black metalová skupina Root, legenda vlastně českého black metalu, jedna z prvních kapel, krom Masters Hammer, která tady s tím žánrem na konci 80. let začínala. A vystupuje tam taky ex Argema, což je pohrobek skupiny Argema, protože skupina Argema v roce 87, jestli se napletu, natočila konceptuální desku, takovou narrativní, která se jmenuje Pád Velké Moravy. A my máme třetí díl hodně věnovaný Velký Moravě. A tyhle ty tři kapely se v podstatě potkávají na jednom pódiu před jedním publikem, což jsou seniori v Rohatci. A vlastně ta tenze mezi tím vším a zároveň ta hra samozřejmě s těma kontextama, který tyhle ty kapely a jejich písně sebou nesou, tak nás třeba jako hodně zajímá. I právě jako určitý klíč regionální. Když jsme si ten film připravovali, tak jsme třeba i zjistili, nebo já jsem si vzpomněl, že existovala skupina Morava. Vlastně hledali jsme věci tohohle typu. Teď jsme zjistili, že existuje taková black metalová skupina, která se jmenuje Moravská zima. Má ale takový spíš ultrapravicový, řekněme, politický profil, tak asi nevím, jestli bychom s takovou kapelou chtěli spolupracovat, ale rozhodně je to nějaký třeba kód, který pro nás taky funguje na první dobrou, který bereme. Jo, nám taky stačí ta první signální soustava často.
Dá se říct, že se tyhle ty různé vrstvy potom v té dané komunitě, když se třeba bavíme o té kultuře na Moravě, že se spolu nějak propojují, že třeba revival skupiny Kiss už dneska v tom kulturním kontextu hraje stejnou roli jako ta dechovka Bojané a cymbálovky.
To je jak i na českých jako vesnicích člověk vidí, že každý pátek se tam koná nějaká zábava, kde hrajou hodně tyhle ty revivalový, speed metalový nebo nějaký hardrockový kapely. A myslím si, že to publikum v podstatě někdy může být skoro jedno a to samý. Že ty samý mladí, co jdou třeba na tyhle zábavy, tak stejně tak jdou na ty hody. A nemají s tím asi žádný velký estetický problém. A stejně tak si vemou třeba na ty hody kroj. Je to prostě nějaká věc, kdy to neznamená, že člověk se musí věnovat jakoby jedný identitě celý čas, že? Nebo se stotožňovat s nějakým jedním kódem celý čas. Nejlepší pro nás setkání právě bylo během natáčení toho třetího dílu v Rohatci, což je obec vedle Hodonína, kde jsme v kulturním domě natáčeli inscenaci Mariša, vlastně pro ten třetí díl, kde se na jedné scéně právě potkali tyhle ty tři zmíněné skupiny a my jsme se třeba se i trošku báli, nebo spíš jsme nevěděli, jak vlastně budou dohromady komunikovat lidi z dechové hudby, z nějaký hardrockové sféry a zároveň místní seniori a místní obyvatelé dohromady s black metalovou kapelou Root, která opravdu žil v tradičním moravský vsi, kde všichni téměř chodí do kostela a jsou takový jako hodně připoutaný k té jejich zemi, jak to celý vezmou, ale vlastně to fungovalo naprosto přirozeně, normálně a naopak, jako myslím, že jsme z toho měli všichni i oni sami jako dost velkou legraci, takže si myslím, že zase jakoby ten nějaký netolerantní vymezení tam nebylo až tak jako velký, ale samozřejmě bylo to pro potřeby filmu. Normálně by to asi často akceptovaný nebylo, že třeba skupina Root byla zakázaná, jestli si pamatuju, koncert v loni nebo kdy v zimě ve Valašských Kloboukách nebo někde z důvodu toho, že propagují satanismus. Jinak jsou to samozřejmě strašně milí lidi, kteří by nikomu asi neublížili, ale pro obyvatele Valašských Klobouk bylo to velké ohrožení.
Ještě napadá otázka, kterou se možná vrátíme trošku na začátek, když jsme se bavili obecněji o tom, co to je kýč a co, jestli se o něm vůbec nějak dá mluvit. Myslíš, že jsou některé formy umění více vstřícné nebo náchylné k tomu, aby se v nich projevoval kýč než jiné? Například, jestli ve srovnání s hudbou je film vůči kýči odolnější či naopak? Jestli máme tendenci kýč chápat spíš při poslechu nebo spíše při pozorování?
Asi nevím, jestli bych to srovnával. Já si myslím, že náchylný je to ke kýči asi všechno. Ono spíš jde o to, nakolik my sami jsme k těm věcem jakoby dost připravený být kritický a třeba relativizovat právě i ty svoje očekávání a ty svoje potřeby vlastní. Já si myslím, že to je asi vlastní všem uměleckým disciplínám, že v divadle taky vidíte spoustu kýče a ve spoustě konceptuálního umění je tolik kýče, že by se s tím dalo vydláždit Václavský náměstí. A je to něco, co se vlastně takhle málo kdy problematizuje, že? Protože to, že nazvete výstavu podobně jako vaši kolegové, budete tam citovat Derridu, ohánět se Alainem Badiou a Foucaultem a nebo Levinasem a k tomu vystavíte nějaký plastikový objekt a budete mít zaumnej název výstavy, tak v podstatě je dneska taky kýč, protože to dělá každý druhý. Já to nesnižuji, tam spousta jako velmi zajímavých věcí. Jenom si myslím, že jsou nějaký vždycky jakoby ustálený módy a principy, které nějaký čas fungují. Před 10 lety v divadle frčelo dokumentární divadlo, teď se na to v podstatě už skoro zapomnělo. Teďka zase víc běží imerzivní divadlo a je to nějaká vlna, která hledá nějaký svoje principy, ale v podstatě mám pocit, že třeba to je typ umění, který když ty principy některý najde, tak je třeba už se to celý jakoby propadne, jo? Celý se to zbortí a ta entropie je třeba jako poměrně velká, aspoň u těch, jakoby řekněme, alternativnějších žánrů, ale to, že se někdo veze na takovýhle módě, tak taky můžeme považovat za kýč. Přestože na druhou stranu je v tom samozřejmě vždycky velká porce nějakého upřímného hledání něčeho, ale to, že se vyjadřuju podobným kódem jako kolegové, aniž bych to třeba úplně věděl, tak vlastně taky můžeme demaskovat do jistý míry jako nějaký postup kýče. Že? A myslím si, že vlastně je to spíš takový úzus vlastně i spousty, řekněme, já nevím, intelektuálů, umělců vlastně hledat ten kýč v té popové, v té masmediální kultuře, jakoby hledat ho v těch jakoby lacinějších žánrech, ale nestřílet se do vlastních řad, že? Já si myslím, že i spousta věcí, které jsem já v životě udělal, tak by taky někdo mohl jako namítnout, že to je kýč a že to je úplně už zkostnatělý, pitomý a asi by měl třeba pravdu, protože já od toho sám nemám odstup a používám třeba taky nějaký postup, který jsem neobjevil sám a použil ho někdo jiný. Nejde, že furt vymýšlet nový postupy, to je věc druhá. No.
Je to možná nevyhnutelný osud, že postupy, umělecké procesy, které jsou na začátku objevné, experimentální, hledačské, tak jsou-li úspěšné, nakonec nevyhnutelně míří ke kýči?
To si nemyslím. Já si naopak myslím, že některé jako etablování určitých jako žánrů nebo forem, jakoby, že se najdou nějaký obecnější principy, které jsou vlastně funkční, takže to je na druhou stranu jako obrovská práce zatím stojí zatím i velký jakoby řemeslo a velká zkušenost. Já si myslím, že taky nemůžeme říct, že já nevím, lidová skříň je kýč, protože za ní stojí třeba 2000 let kultury vyrábění skříní, než se došlo k nějakému jako tvaru, který je vlastně funkční, je pohodlný a má nějaký estetický kvality. Já si myslím, že to je vlastně podobný i s těma uměleckýma formama v tomhletom smyslu. Takže si nemyslím, že vždycky to je kýč, že? A nemusí to znamenat, že to je pohodlnost někoho tuhle tu, řekněme, formu znovu jakoby definovat a replikovat, protože si myslím, že ta forma se tak či onak se vždycky nějakým způsobem vychyluje a vždycky se musí jakoby znova redefinovat každým novým dílem. Dochází samozřejmě třeba k malým posunům, ale myslím si, že ono po práci už i s nějakým tvarem, který jakoby existoval právě před váma a vy do něj vstupujete, není často úplně snadná disciplína, že jo? Naučit se něco naplnit jako určitou kostru, že jo? Jako v hudebních formách, to si myslím, že je ještě možná markantnější, jo? Protože tam ty principy jsou už třeba ověřenější, že jo? Víme, jak funguje harmonie, víme, jak funguje kontrapunkt, nebo můžeme se těma zásadama řídit, nebo taky nemusíme, ale vlastně jsou to taky vycizelovaný určitý postupy, který můžete používat a není to špatně.
O obtížích s definováním kýče, o jeho hranicích a možných proměnách jsme si tu povídali s Lukášem Jiříčkou, dramaturgem, divadelním i filmovým, publicistou a pedagogem. Já ti děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.